Sura ya sita, kiburi cha Rehoboamu, kurariwa kwa ufalme. Naye Sulemani akalala na baba zake, akazikwa katika mji wa Daudi, baba yake. Na Rehoboamu, mwanawe akatawala mahali pake. Wafalme moja, sura ya 11, mstari 43. Mara tu baada ya Rehoboamu alipanda kwenda Shekemu, ambako alitazamiwa kutawazwa mbele ya makabila yote ya Israeli. Maana Israeli yote walikuwa wamekuja Shekemu ili wamfanye mfalme. Mambo ya Nyakati 2, sura ya 10, mstari wa kwanza. Yeroboamu, mwana wa Nebati, ni yule yule ambaye katika utawala wa Sulemani alijulikana kama mtu hodari, shujaa, ambaye nabii Haia Mshiloni alimtolea ujumbe akisema, nitararua ufalme na kuondoa katika mkono wa Sulemani, nami nitakupa wewe kabila 10. Wafalme sura ya 11 mstari wa 28 na wa 31. Kwa njia ya mjumbe wake, Bwana alimwambia Yeroboamu kwamba atararua ufalme na kuugawanya. Mgawanyiko huu hauna budi kutokea, maana amenena, kwa sababu wameniacha mimi wakaabudu Ashtoreshi, mungu mke wa Wasidoni, na Kemoshi, mungu wa Moabi, na Milkomo, mungu wa wana wa Amoni, wala hawakuenda katika njia zangu, kutenda mema machoni pangu, kuzishika sheria zangu na hukumu zangu kama Daudi. Fungu la 33. Yeroboamu alikuwa ameambiwa kwamba mgawanyiko huu wa ufalme hautatokea kabla ya kumalizika kwa utawala wa Sulemani. Bwana alikuwa amenena, sitauondoa ufalme wote katika mkono wake, lakini nitamfanya awe mkuu siku zote za maisha yake kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi niliyemchagua, na kwa maana alizishika amri zangu na sheria zangu. Lakini nitaondoa ufalme katika mkono wa mwanawe, nami nitakupa wewe kabila 10. Mafungu sura ya 34 na 35. Ingawa Sulemani alitamani kumtayarisha mwanawe Rehoboamu ili aweze kukabili mambo yaliyosemwa na nabii wa Mungu kuhusu ufalme kwa hekima, hakufaulu kumvuta mwanawe kutoka katika hali mbaya aliyoiga tangu utoto wake. Rehoboamu alipata tabia mbaya ya kutangatanga kutokana na mvuto wa mama yake. Mwamoni kwa muda alijitoa kumtumikia Mungu na kufanikiwa kiasi fulani, lakini hakuwa mwenye nia imara. Mwishowe akashindikana na mivuto minyonge iliyosogea tangu utotoni. Maovu yaliyotokea katika maisha ya Rehoboamu mpaka yakampeperusha mbali kiasi cha kupoteza na kumuasi Mungu yanakabidhiwa matokeo ya kutosha ya muungamo wa Sulemani na wanawake wenye kuabudu sanamu. Makabila ya Israeli yalikuwa yameteseka sana chini ya utawala mbaya wa Sulemani. Maisha ya nasa ya ufalme yalisababisha kuwatoza watu kodi kubwa mno na utumishi mzito kutoka katika raia. Haya yote yalitokea wakati wa uasi wake. Kwa hiyo kabla ya kuendelea na sherehe za kutawaza, waongozi wote walipenda kufahamu kwanza kama mfalme mpya atawapunguzia watu mzigo huo au la. Yeroboamu akaja na Israeli wote, wakamwambia Rehoboamu wakasema, baba yako alifanyia zito kongwa letu, basi sasa upunguze utumwa mgumu wa baba yako na kongwa lake zito alilotukizwa, nasi tutakutumikia. Alitaka kuacha shauri kwa washauri wake kwanza kabla ya kupanga kanuni zake. Rehoboamu aliwajibu akasema, mnirudie baada ya siku tatu. Watu wakaenda zao. Mfalme Rehoboamu akataka shauri kwa wazee waliosimama mbele ya Sulemani baba yake alipokuwa hai bado, akasema, wanipa shauri gani la kuwajibu watu hawa? Wakamwambia wakasema, ukiwa mwema kwa watu hawa na kuwapendeza na kuambia maneno mazuri, ndipo watakapokuwa watumishi wako siku zote. Mambo ya Nyakati 2, sura ya 10, mstari wa 3 mpaka wa 7. Asiporidhika, Rehoboamu akageuka kwa vijana wa rika moja naye waliopitisha ujana wao pamoja, akawauliza akasema, mwanipa shauri gani ili tuwajibu watu hawa waliosema nami wakisema, utufanyie jepesi kongwa lile aliyotukuzwa baba yako? Wafalme 1 sura ya 12 mstari wa 9. Vijana walimshauri kwamba asiruhusu raia kumchezea chezea, wadhihirishe wazi kwamba hatakubali kuingilia katika mipango yake. Akiutumaini uwezo wake na ukuu wake, Roboamu akatupilia mbali shauri alilopewa na wazee, akafuata shauri la vijana. Basi ikafika siku walioagana na watu, Yeroboamu na watu wote wakamfuata Roboamu ili kusudi wasikie kanuni itakayofuata katika ufalme huo. Mfalme akawajibu watu wale kwa ukali, akasema, baba yangu alifanya zito kongwa lenu, bali mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, bali mimi nitawapiga kwa nge. Mafungu 12 mpaka 14. Kama Roboamu na washauri wake wasio na busara wangefahamu mpango wa Mungu kwa Israeli, wasingelisikiliza maombi ya watu juu ya mageuzo kadhaa katika taratibu za mfalme mkuu, wakashindwa kutimiza wajibu wao, na kuwa huo mvuto wao ukawaafifu mbele ya mkutano mkuu kulikukazia na kuongezeka hali ngumu ile iliyokuwa siku ya Sulemani. Kulikuwa kinyume cha mapenzi ya Mungu na mpango wake kwa Israeli, na kuliwatatanisha watu katika hali hiyo hiyo. Katika jaribio hilo lisilo la busara la mfalme na washauri wake kutumia uwezo wake, mfalme wa washauri wake walidhihirishia roho ya kiburi na majivuno kwa ajili ya cheo na mamlaka. Bwana hakumruhusu Roboamu kusikiliza makusudi yake. Miongoni mwa makabila hayo kulikuwa na watu walioudhika mno kwa ajili ya mizigo waliotwikwa wakati wa utawala wa Sulemani, na watu hawa sasa hawakuwa na jingine ila kuasi nyumba ya Daudi tu. Basi Israeli wote walipoona ya kuwa mfalme hakuwasikia, hao watu walimjibu mfalme wakasema, tuna sehemu gani katika Daudi, wala hatuna urithi katika mwana wa Yese? Haya, nendeni zenu hemani kwenu, enyi Israeli. Sasa itunze nyumba yako mwenyewe, e Daudi. Hivyo Israeli wakaenda zao hemani kwao. Fungu la 16. Uharibifu uliofanyika kwa usemi wa haraka wa Roboamu haukuweza kuponyeka. Kwa hiyo makabila 12 ya Israeli yaligawanyika, kabila la Yuda na la Benjamini yaliyoishi upande wa kusini wa mfalme yaliyobakia chini ya Roboamu, ambavyo makabila 10 yaliyoishi upande wa kaskazini yalijitenga yakawa na ufalme wake, nayo yalijukana kama ufalme wa Israeli chini ya Roboamu. Hivi basi unabii na nabii ukatimia kuhusu kuraruka kwa ufalme, maana jambo hili lilitoka kwa Bwana. Fungu la 15. Roboamu alipoona kuwa makabila 10 yamejitenga naye, akaondoka kupiga vita Adoramu, mmojawapo wa watu mashuhuri aliyekuwa juu ya Shokou. Alijaribu kuwapatanisha, lakini msuluhisho huyo alitendewa tendo la kumdhihirishia Roboamu kuwa hatakiwi, nao Israeli wote wakampiga kwa mawe hata akafa. Akiona kitendo hicho, Roboamu akafanya haraka kupanda katika gari ili akimbilie Yerusalemu. Fungu la 18. Huko Yerusalemu, Roboamu akakusanya nyumba yote ya Yuda pamoja na kabila ya Benjamini, watu wateule 130,000 walikuwa watu wa vita, ili wapigane na nyumba ya Israeli waurudie ufalme tena kwa Roboamu mwana wa Sulemani. Lakini likaja neno la Mungu kwa Shemaya mtu wa Mungu kusema, mwambie Roboamu mwana wa Sulemani, mfalme wa Yuda na jamaa yote ya Yuda na ya Benjamini na watu waliosalia, ukisema, Bwana asema hivi, msiende wala msipigane na ndugu zenu wana wa Israeli. Rudini kila mtu nyumbani kwake, kwa kuwa jambo hili limetoka kwangu. Basi wakasikiliza neno la Bwana, wakarudi wakaenda zao sawasawa na neno la Bwana. Mafungu ya 21 mpaka 24. Kwa muda wa miaka 3, Roboamu alijaribu kujifariji kwa ajili ya matukio ya huzuni yaliyompata. Katika jitihada zake alifanikiwa, akajenga miji yenye ngome katika Yuda, akazifanya imara hizo ngome, akaweka majemadari humo na akiba ya vyakula na mafuta na mvinyo, akaifanya kuwa na nguvu nyingi mno. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 11 mstari wa 5 11 na 12. Lakini siri ya kufanikiwa kwa Yuda mwanzoni mwa utawala wa Rehoboamu hakukutana na mambo hayo ya kuimarisha ngome. Mafanikio yao yalitokana na yale kumiliki Mungu na ndio mtawala mkuu. Hivyo ndivyo ilikuwa siri ya kufanikiwa kwa Yuda na Benyamini. Watu waliomcha Mungu kutoka upande wa kaskazini walijiunga nao, hivyo hesabu ikaongezeka. Maandiko yanasema, na kutoka katika kabila zote za Israeli wakaandamwa na hao waliojikazia nia ya kumtafuta Bwana Mungu wa Israeli, wakaja Yerusalemu ili wamtolee dhabihu Bwana Mungu wa baba zao. Hivyo wakaufanya imara kwa miaka 3 ufalme wa Yuda na kumtia nguvu Rehoboamu mwana wa Sulemani, kwa maana muda wa miaka 3 wakaiendea njia ya Daudi na Sulemani. Mafungu 16 na 17. Kwa njia hii Rehoboamu alikuwa na nafasi ya kurekebisha makosa aliyofanya mwanzoni. Ikiwa atadumu kuwa hivyo, pia angepata kutawala kwa busara zaidi. Lakini maandiko yanasimulia kuwa Rehoboamu ambaye amrithi Sulemani katika kutawala alishindwa kabisa kuandamana na Yehova. Ijapokuwa kwa asili yake alikuwa mkaidi, mwenye kujitosheleza na mwenye kuambatana na ibada ya sanamu, walakini kama angemgeukia Mungu kwa moyo wake wote, angeweza kukuza tabia yenye imani na kuweka upande wa Mungu matakwa yake. Lakini kadiri siku zilivyozidi kupita, ndivyo mfalme alivyozidi kutegemea mali zake na cheo chake na miji yenye ngome alizoimarisha. Polepole alizidi kushindwa na itilafu alizorithi mpaka akawa mwabudu sanamu kamili. Ikiwa ulipothibitika ufalme wa Rehoboamu naye amepata nguvu, aliacha torati ya Bwana na Israeli wote pamoja naye. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 12 mstari wa kwanza. Lo, maneno haya na Israeli wote pamoja naye ni yenye huzuni mno kupita kiasi. Watu ambao Mungu aliwachagua wawe nuru kwa mataifa yaliyowazunguka wakageukia mbali kutoka katika chemchemi ya nguvu zao, wakatafuta njia ya kufanana na mataifa waliopatana nao. Kama ilivyokuwa kwa Sulemani, ndivyo ilivyokuwa kwa Rehoboamu pia. Yaani mvuto wake mwovu ulipoteza watu wengi. Jinsi ilivyokuwa kwa wafalme hao wawili, ndivyo hata leo mtu yeyote alijitoa kutenda maovu, mvuto wake hauwezi kuishi kwake mwenyewe, bali wapoteza wengine pia. Hakuna mtu anayeishi kwa ajili yake mwenyewe. Hakuna mtu atendaye maovu anayepotea yeye mwenyewe bila kuokoa wengine. Maisha ya kila mtu huweza kuwa nuru ya kuamulikia na kuwachangamsha wengine, au kuwa giza la kuangamiza na kuwakatisha tamaa wengine. Kila mmoja wetu huongoza wengine na kuelekeza juu kwenye maisha ya furaha na uzima wa milele, au kuwaongoza kuelekea chini kwenye huzuni na kifo cha milele. Na ikiwa kwa matendo yetu wakosesha wengine na kuwashupaza ili watende maovu, sisi pia ushirikiana nao katika maovu hayo. Mungu huachilia uasi wa mfalme wa Yuda upitie bila kuadhibiwa. Ikiwa katika mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu, akapanda Shishaki mfalme wa Misri juu ya Yerusalemu, kwa kuwa walikuwa wamemwasi Bwana wenye magari 1,200 na wapanda farasi 60,000 na watu wasiohesabika waliotoka Misri pamoja nawe. Akaitwa miji yenye maboma iliyokuwa ya Yuda, akataja Yerusalemu. Ndipo akaja Shemaya nabii wa Rehoboamu na kuwa wakuu wa Yuda walikusanyika Yerusalemu kwa sababu ya Shishaki. Akamwambia, Bwana asema hivi, ninyi mmeniachia mimi, kwa hiyo nami nimewaachia ninyi mkononi mwa Shishaki. Mafungu 2-5. Watu waliokuwa wajazama kabisa katika maovu kiasi cha kukaidi hukumu za Mungu, katika hasara waliopata kwa kuvamiwa na Shishaki, walitambua ya kuwa huo ni mkono wa Mungu. Kwa hiyo kwa muda fulani walijinyenyekeza chini ya Mungu na kukiri kuwa Bwana ndiye mwenye haki. Naye Bwana alipoona kwamba wamejinyenyekeza, sitawaharibu, lakini nitawapa wokovu punde, wala ghadhabu yangu haitamwagika juu ya Yerusalemu kwa mkono wa Shishaki, walakini watamtumikia ili wapate kujua utumwa wangu na huo utumwa wa falme za nchi. Basi Shishaki mfalme wa Misri akapanda juu ya Yerusalemu, akazichukua hazina za nyumba ya mfalme, akazichukua zote, akazifichua pia ngao za dhahabu zilizozifanya Sulemani mfalme wa Rehoboamu, akafanya ngao za shaba mahali pake, akawakabidhi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya ufalme. Naye alijinyekeza, ghadhabu ya Bwana ikamgeukia mbali asimuharibu kabisa. Tena yalionekana katika Yuda mambo mema, mafungu 6-12. Lakini mkono wa uharibifu ulipoondolewa kwao na taifa likaanza kustawi tena, wengi walizisahau hofu zao, wakageuka kuabudu sanamu na udhalimu mwingi. Miongoni mwa watu waliosahau alikuwamo Rehoboamu pia. Ingawa alijinyenyekeza kwa ajili ya hatari iliyomjia, alishindwa kubadili maisha yake kwa hayo, akisahau fundisho hilo ambalo Mungu alikuwa akimfundisha. Aliyarudia maovu yake wala hakuachana nayo, bali maombi hayo ndiyo yalisababisha shambulio la Shishaki juu ya taifa la Yuda baada ya miaka michache ya wasiwasi ambayo mfalme alitenda maovu kwa kuwa hakuukaza moyo wake amtafute Bwana. Rehoboamu akalala na babaze, akasikilizwa kwa mji wa Daudi, na Abia mwanawe alitawala mahala pake. Mafungu 14-16. Ufalme ulipolaruliwa, mwanzo wa kutawala kwa Rehoboamu, utukufu wa Israeli ulianza kuondoka na wala hautarudi kama ulivyokuwa kwanza. Wakati fulani katika karne zilizofuata, kiti cha enzi cha Daudi kilikaliwa na wanyofu waliokuwa kifuata hukumu ya haki. Chini ya utawala wa watu hawa, baraka nyingi ziliwakalia watu wa Yuda hata zikawafikia mataifa yaliwazunguka. Pengine jina la Mungu lilitukuzwa juu ya miungu yote na sheria yake iliheshimiwa. Mara kwa mara manabii waliondokea, waliowavutia nguvu wa falme pamoja na raia ili waendelee kuwa waaminifu. Lakini mbegu za uovu ambazo zilikuwa zimeota wakati wa kutawazwa kwa Rehoboamu zilidumu kuendelea, wala hazikung'olewa zote kabisa. Na pengine watu waliochaguliwa na Mungu walizama maovuni kabisa, wakawa mithali kwa mataifa ya kishenzi. Walakini, ingawa watu walikuwa wakaidi sana, wenye kupendelea ibada ya sanamu, Mungu kwa rehema zake alifanya awezavyo ili kuokoa ufalme huo uliogawanyika usiangamie kabisa. Kadri miaka ilivyozidi, ndivyo na makusudi yake yalivyodharauliwa na watu wake Israeli, maana walikuwa wakiongozwa na nguvu ya kishetani. Walakini hata hivyo walitimiza mapenzi yake kwao kwa njia ya kuchukuliwa mateka na kurishwa tena, maana ni taifa lake teule. Kularuliwa kwa ufalme kulikuwa mwanzo tu wa historia ya ajabu ambayo huonesha uvumilivu na rehema za Mungu. Kwa njia ya kupitia katika tanuru ya mateso ambayo ilisababishwa na hali ya uovu waliorithi kwa vizazi vilivyopita, wale waliotakaswa na Mungu ili wawe watu wake kweli kwenye juhudi katika matendo mema, mwishowe watakiri na kusema, hapana hata mmoja aliye kama wewe. Ee Bwana, wewe ndiye uliye mkuu na jina lako ni kuu katika uweza. Ni nani asiyekucha wewe, ee mfalme wa mataifa, miongoni mwa wenye hekima wote wa mataifa na katika hali yao ya enzi yote pia? Hapana hata mmoja kama wewe. Bwana ndiye Mungu wa kweli, ndiye Mungu aliye hai, mfalme wa milele. Yeremia sura ya 10 mstari wa 6, wa 7 na wa 10. Mwishowe wenye kuabudu sanamu walielekea kuwa miungu ya uongo, haina uwezo wowote wa kusaidia na kuokoa. Miungu hiyo isiyofanya mbingu na nchi, hiyo itaangamia katika nchi yao itakayotoweka chini ya mbingu. Fungu la 11. Ni katika Mungu aliye hai, muumbaji wa vitu vyote na mtawala wa vitu vyote, kwake tu ndipo mwanadamu anaweza kupata pumziko na amani. Mwishowe wa Israeli na Yuda ambao wamerudiwa na kutubu walifanya upya agano la Mungu. Yehova wa majeshi, Mungu wa baba zao, kwake huyo alitoa sifa akisema, ameiumba dunia kwa uwezo wake, ameudhibitisha ulimwengu kwa hekima yake, na kwa ufahamu wake amezitandika mbingu. Atoapo sauti yake pana mshindo wa maji mbinguni, naye hupandisha mawingu toka nchi za nchi. huifanya mvua umeme, hutoa upepo katika hazina yake. Kila mtu amekuwa kama mnyama, hana maarifa. Kila mfua dhahabu amefedheheshwa na sanamu ya kuchongwa, maana sanamu yake ya kuyayuka ni uongo, wala haina pumzi ndani yake. Ni ubatili tu, ni kazi ya udanganyifu. Wakati wa kujiuliza kwao, watapotea. Yeye fungu la Yakobo, siye kama hawa. Maana, ndiye aliyeviumba vitu vyote, na Israeli ni kabila la urithi wake. Bwana na majeshi ndiyo jina lake. Mafungu 12 mpaka 16.